Vizitka.
Dobrý den z pražského rozhlasového studia na Vinohradech vás dnes vítá Ondřej Cihlář a v Brně už měl být snad připraven dokumentarista Tomáš Kratochvíl. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme se.
Tak to je výborné, tak to mám velkou radost, protože letos na podzim již 40-letý Tomáš Kratochvíl vystudoval Fakultu humanitních studií a ačkoliv filmy točí od roku 2007, na filmové škole, konkrétně na FAMU, strávil pouhý rok, a to na katedře střihu. Dlouhodobě ho zajímají témata spojená s ekologií. Mluvit dnes budeme například o jeho příspěvku do seriálu České televize Náš venkov s názvem Ztracené jezero, který pojednává o zajímavém fenoménu zaniklého jeho moravského Čejčského jezera. V hledáčku má ale i témata spojená s romskou komunitou. V roce 2014 na sebe upozornil v rámci seriálu Český žurnál dokumentálním filmem Gajo, což byl autorův filmový deník o půlročním pobytu mezi Romy v Ústeckých Předlicích. A celovečerní snímek Češi proti Čechům je jeho volným pokračováním. Získal zvláštní uznání poroty na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a kvůli natáčení filmu Uprchlíci o pašeráckém biznesu na tureckém pobřeží se Tomáš Kratochvíl sám za uprchlíka vydával a se skrytou kamerou zachytil složitý proces vyjednávání i cestu na gumovém člunu přes moře. Přes moře, tentokrát na Voru, se chystá kvůli natáčení dokumentu s archeologickou tematikou a v plánu má také hraný debut, film inspirovaný pohádkami, jako byla Saxana či Arabela. No a jeho aktuálním příspěvkem je ale dokument Pongo Calling o romském v Anglii usazeném řidiči kamionu a také zakladateli Československé romské unie Štefanu Pongovi, který bude možné vidět už v rámci zítra začínajícího festivalu Jeden svět. Tím pojďme náš rozhovor začít, protože tady možná se dají vystupovat určité podobnosti s aktuálním filmem Robina Kvapila More Miko, tedy v základní vlastně postavě, a sice řidič kamionu romského původu, oba jsou narozeni v Chomutově a dokonce snad i také o několik let ve stejný den. Tak je to náhoda, že jsou takto aktivní Romové z Chomutova ti, které jste vy s Robinem každý v jiném filmu takto objevili?
Hele, já si myslím, že to je mystická náhoda.
Ano.
Ale ode mě a od Robina si myslím, že je to nějaká synergie, že ta doba možná nazrála a plodí silný romský osobnosti a my jsme to tak nějak oba vyčíhli.
Ještě předtím, než se k Pongovi dostaneme, tak by mě zajímalo, proč se a kde vznikla vlastně vznikl váš zájem o romskou tematiku a že se k ní tak často vracíte.
No, to vzniklo úplně náhodou, poněvadž já pocházím z vesnice na Vysočině, kde žádný Romové nebyli. Chodil jsem na gympl v Bystřici nad Prštejnem, potom na vejšky v Praze a Romy jsem vůbec neznal. Ale kamarádil jsem se s hercema, který studovali Damu, a jeden ročník, oni měli takový projekt, že si půjčili koně, maringotku a vydali se hrát Shakespeara do vyloučených lokalit, konkrétně hru Otello. Oni to nazvali Otello is Black. No a mně to přišlo jako super námět na krátký dokument. Kamarádi mi tenkrát doporučili, že mám jít do Brna za tehdejší kreativní producentkou Kamilou Zlatuškovou, jako úplně neznámý mladý autor začínající, tak ona byla tak velkorysá, že mi dala šanci, ať to teda natočím. A během natáčení tady toho filmu já jsem se vlastně poprvé seznámil s romskou komunitou a vyvrátil jsem si všechny předsudky, které jsem měl z rodiny, ze společnosti, to je prostě jako běžný, že slýcháte divné věci o Romech. A naopak jsem zjistil, že je mi mezi něma dobře, že jsou to většinou, nebo dost často jsou to velmi otevřený, přátelský, přímý lidi. A tak jsem u toho zůstal zřejmě tady z těch dvou důvodů. Jednak, že je mi mezi něma dobře a jednak, že mě fascinuje ten nepoměr mezi jejich pověstí a mezi realitou.
Každopádně chápu, že celá řada gádžů, tedy bílých, mezi které se také asi pravděpodobně počítáte stále, tak v určité době se jim může stát, že takzvaně romanticky objeví romské komunity a jsou z toho jiného způsobu života jinak nastavenému vlastně tomu rodinnému soužití, že jsou z toho nadšení. Kde to začalo u vás narážet na nějakou realitu, kde jste si říkal, fajn, tak tohle to je věc, která je okouzlující celý ten fenomén toho soužití, ale přeci jenom to nějakým způsobem trošku naráží na moji nějakou podstatu, která je daná třeba výchovou.
Hele, Vodo, nesmíme si to zase romantizovat a taky je potřeba uvažovat o tom, že to, co my třeba zvenku považujeme za typicky romský, tak ono nemusí být typicky romský, ale může to být typický pro chudý lidi. Mm-hmm. Když se podíváte kamkoliv na světě, kde jsou prostě vyloučené lokality a chudí lidi, tak oni vždycky jakoby mají životní strategie takový, který odpovídají jejich možnostem. A já to do dneška vlastně nevím, co je to typicky romský, čili co jsou vlastnosti, které můžeme přiřadit etnicitě a co jsou vlastnosti nebo způsoby chování, které můžeme přiřadit sociální třídě. Do dneška v tom nemám jasno.
A který to jsou právě tyhle, ty, které vy oceňujete, právě které jsou pravděpodobně tedy spojený spíše s chudšími lidmi, než nutně s romskou komunitou?
No hele, s chudobou... To já fakt bych nerad romantizoval. Na chudobě není nic jako hezkýho. Prostě když jsou lidi chudí, tak nemají šance, jsou odříznutý, nemají žádný vyhlídky, dostávají se do problémů, ty problémy se cyklí a vlastně není to dobrý. Není to dobrý. Ale to, co, aby jsme byli pozitivní, to, co já na Romech rád mám a co si troufnu říct, že se pojí do nějaký míry s jejich etnicitou, tak to je taková otevřenost, přímost v komunikaci, že prostě oni mě naučili věci neokecávat, mluvit na rovinu, říkat jako co chcu, o co mi jde a nechodit kolem horký kaše. Pak je to smysl pro humor a taková jako takový oheň jižanský, který já tady ve střední Evropě i sám na sobě postrádám. Takže proto je mi mezi nima dobře a proto se od nich ledacos učím.
Dobrá, pojďme tedy k hlavní postavě vašeho aktuálního filmu Pongo Calling, a sice Štefanu Pongovi, což je tedy, jak už bylo řečeno, v Anglii usazený kamioňák, přišli tam s celou rodinou a jak jste k němu přišel a vlastně co byl ten hlavní nebo ten úvodní námět, kvůli kterému jste se rozhodl vlastně o něm natočit film?
Hele, já jsem k němu nepřišel, on přišel ke mně, napsal mi na sociálních sítích, že viděl jeden z mých filmů a že kdybych náhodou někdy byl v Manchesteru, tak se mám určitě stavit, můžu přespat, najím se u nich, mám vzít i rodinu, prostě typická romská pohostinnost. A potom rok na to se odhlasoval Brexit a mě napadlo, nebo jeden kamarád mi poradil, že je dost možný, že dost Romů se bude vracet zpátky do Česka a Slovenska, protože nebudou mít vyřízený papíry a že by to mohlo být zajímavý s ohledem na zdejší poměry a zdejší komunitu, že by to mohlo být takový návrat elit. A mně to přišlo zajímavý a říkal jsem si, že by určitě to bylo důležitý podchytit tu cestu už z Anglie a potom zpátky a co se tady bude dít. Tak jsem šel za producentem Radimem Procházkou, který mu to připadalo jako dobrý nápad. Od fondu kinematografie jsme dostali peníze na vývoj a já jsem tam mohl začít jezdit a hledat ty správné postavy. Hned jsem kontaktoval Štefana, využil jsem jeho pozvání a přespával jsem u něj a byla to taková moje základna na těch cestách do různých měst, o kterých jsem věděl, že jsou tam romský komunity, český a slovenský. No a časem se ukázalo, že vlastně nejlepší bude točit přímo toho, koho mám před nosem, to znamená Štefana a jeho rodinu, protože oni byli prostě nejvíc otevřený a autentický a když jsem na ně namířil kameru, tak se nechovali jinak.
Což je asi taky dost důležitá věc, protože spoustě lidem přítomnost kamery vlastně nepůsobí moc příjemně. Mě jenom zajímá, když jste tam vlastně dělal takový průzkum kolem Manchesteru právě do těch českých a slovenských romských rodin, které tam už tedy několik let žijí, tak a říkal jste, že by v souvislosti s těmi návraty šlo případně o návrat elit, tak čím se tam ty rodiny živí, jakým způsobem se tam chytly a jakým způsobem tam vlastně žijou?
Tyjo, to je různý. Když bych to vzal v to spektrum jakoby od spoda, tak ty, kteří tam přijedou úplně nově, ještě nemají vazby, neznají jazyk třeba, tak se živí tím, že mejou auta, rozváží pizzu a takovýhle zaměstnání. Potom konkrétně třeba Štefan tam pracoval jako kamioňák, což teda mimochodem je práce dobře placená v Anglii. Rozhodně si vydělával mnohem víc, než já si vydělávám jako režisér v Česku. A jeho žena Iveta dělala uklízečku a děti vystudovali univerzity a nejstarší je teďka IT specialista. Marek vystudoval HR, takže Human Resources, já teď nevím, jak se to řekne v češtině.
Lidské zdroje bych
ano.
řekl.
A Ivetka vystudovala divadlo a angličtinu, myslím.
No a
ne,
jak...
pardon, psychologii.
Děkuju, no a jakým způsobem oni hodnotí vlastně vůbec ten pobyt v Anglii, protože samozřejmě ta společnost je mnohem barevnější než u nás, tak by mě zajímalo, jestli i tam se setkávají s nějakým druhem rasismu, protože samozřejmě to je jev, který se asi objevuje kdekoliv, ale pravděpodobně tedy se domnívám, že nebude takto namířen proti romské komunitě, tedy proti jednomu etniku.
Jasně, rasismus je všude, to není tak, že by v Anglii nebyl, ale podle mýho názoru je velký rozdíl v tom, že v Anglii opravdu platí a je tvrdě vymáhaný antidiskriminační zákon. Tam, když třeba neobsloužíte někoho v restauraci, protože se vám nezdá, tak on se, a je to kvůli jeho barvě kůže, tak normálně tu restauraci vám můžou zabavit. Mm-hmm. Čili tam si to nikdo netroufne, tohleto. Což mně přijde skvělý a myslím si, že takhle tvrdě ty zákony by měly být vymáhaný i u nás a že by to byl první krok k řešení těch problémů, které tady jsou. A oboustranně, jako jo, když já jsem se onehdy pohádal tady v Brně v Bronxu s klukem a ten mi prostě nadával rasisticky, tak bum, a už by to bylo aplikovatelné i na něho. Na obě strany, myslím. No a v té Anglii tam je to nutnost, že jo, těch komunit je tam tolik, že kdyby oni tohle striktně nedrželi pod kontrolou, tak by se tam ty lidi prostě navzájem mohli pobít.
Rozumím. Než se dostaneme přímo tedy k filmu Pongo Calling, tedy o vaší hlavní postavě Štefanu Pongovi, který tedy bohužel zhruba před rokem zemřel a nedožívá se tedy premiéry tohoto filmu, tak se pojďme podívat, nebo respektive pojďme si poslechnout vaší první píseň, a sice skladba právě z filmu Pongo Calling, čili pojďme si říci, kdo tuto píseň složil a zpívá.
Ta píseň je cover, ale slova napsal Štefan pro svou ženu a jeho kamarád to naspíval a zahrál na kytaru. A my jsme tu píseň použili. Ona jednak zní ve filmu během jedné scény, Jipišta poslouchal v kamionu a my jsme ji potom dali na závěr do titulkové sekvence.
Dobrá, takže jí zpívá Gypsy Artep, tedy Milan Paliov. Takže pojďme si ji rovnou poslechnout a já ještě těsně předtím, než zazní první tóny, připomenu, že se můžete na cokoliv doptat na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte dnešní vizitku, kterou vás provází Ondřej Cihlář, a do Brna také pozdravuji našeho dnešního hosta, dokumentaristu Tomáše Kratochvíla, který tam snad stále ještě je. Ano, slyšíme se.
Je tady, zdravím.
Výborně, my se můžeme dostat dále v hovoru o vašem aktuálním dokumentu Pongo Calling. Tak jak jste naznačil, tedy původní záměr vydat se do Manchesteru na jeho pozvání Štefana Ponga, hlavní tedy postavy vašeho filmu, bylo zkoušet vlastně sledovat případný návrat některých z romské komunity, kteří v důsledku Brexitu možná se budou muset vracet do Čech a na Slovensko. Tak jak ta situace vlastně dopadla, dochází k těmto návratům a co se stalo, že námět vašeho filmu se potom dost výrazně změnil?
Ten námět se změnil hned několikrát, ale první změna byla právě, jak jsi říkal, žádný návrat se nekonal. Já jsem totiž zjistil, že ty Romové tam všichni pracujou a buď už měli vyřízený občanství, anebo předstupeň občanství, kterému se říká citizenship, takže se jako vracet hromadně nemuseli. Nicméně, když už jsem tam byl, tak ono by bylo jasné, že to je zajímavý téma, poněvadž Že jo, myslím, že to začalo v roce 97, když Romové začali emigrovat na západ, do zemí západní Evropy, do USA, Kanady. A tenkrát to bylo obrovský mediální téma, protože ze strany Čechů to bylo braný jako ostuda mezinárodní. Ano. I nám, myslím, hrozili víza z Kanady tenkrát kvůli tomu. Ale poté, co jsme vstoupili do Evropské unie a do Schengenu a začalo to být vlastně legální a vlastně z toho nekoukalo mediální téma, tak se úplně vytratil zájem o tenhle ten fenomén. Což je ale podle mě škoda, protože těch Romů tam emigrovalo a neustále emigruje a zase někteří se vrací, že si třeba vydělali peníze, teď si tady postaví dům a pak různě mají rodiny tam i tam a pendlujou. Tak takových lidí jsou podle mě 10 000. Když bychom vzali Česko a Slovensko, tak určitě vyšší desítky tisíc. A já mám za to, že to je největší komunita Čechoslováků žijících v zahraničí. A je to vlastně mediálně úplně nepokrytý. Ani sociologové o nich vlastně nemají moc studií. Zkrátka, jako nemáme o nich přehled. Kolik jich je, co se s nima děje, jaký jsou jejich osudy,
no
jak
a na
tam
co jste
uchytili.
Přišel vy? Bylo tedy nakonec skutečně, naplnila se ta obava, v uvozovkách obava těch návratů právě tedy po Brexitu?
Ne. Brexit pro ně vlastně neznamenal žádný problém, nemuseli se vracet a já jsem tam teda zůstal se záměrem natočit film o Romech, nejlépe o nějaké rodině, která tam žije a vlastně sledovat rozdíly toho systému v Anglii a v Česku.
To jste sledoval, ovšem zase se teda realita pohla jiným způsobem, protože tedy Štefan Pongo reagoval vlastně na, řekněme, skandální výrok tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a opět se téma vašeho filmu pootočilo. Tak co se vlastně stalo?
No, přesně tak. Já jsem se zprvu obával toho, že Pongovi budou nudní. Ne v tom smyslu, že by byli nudní jako charaktery, oni jsou zábavní, ale vlastně drtivou většinu svého času tráví v práci. Oni jsou všichni workoholici normálně. A já jsem si říkal, tak budeš točit film tady o tom, jak oni makají a pak se o víkendu sejdou a ještě vymýšlí, jakou práci si vemou na víkend. Ale říkal jsem si, když je budu sledovat dost let časozběrně, tak něco se prostě semele. A dramaturg Vít Klusák mě v tom povzbuzoval. Vlastně jsme udělali to rozhodnutí, že teda jo, děláme film o Pongových. A ukázalo se, že jsem měl obrovský štěstí, protože Štefan se v průběhu natáčení stal známou osobností a aktivistou. Díky tomu, že reagoval na ty hloupé řeči prezidenta Zemana o tom, že Romové nepracujou.
Ano. Ano, že to je jejich, řekněme, jedna ze zásadních vlastností, takzvaných nepřizpůsobivých, je tedy, že nechtějí práci, i když jsou zdraví. A na to teda Štefan Pongo zareagoval výzvou všem pracujícím Romům, aby právě dokázali nejenom našemu prezidentu, ale také celé společnosti, že je tady velké procento Romů, kteří pracují a zdrhla se taková ta v médiích poměrně docela sledovaná vlastně vlna těch fotografií Romů při práci. Co to potom změnilo vlastně pro váš jednak dokument a jednak pro život Štefana, který se vlastně stal aktivistou a tím pádem možná trochu začalo vznikat určité napětí v rodině?
Přesně tak. Těch fotek mu přišly tisíce, ono už se to pak nedalo počítat, protože lidi to posílali na adresy, když to někdo sdílel, takže Štefan už potom měl problém to vlastně jakoby všechno shromažďovat na jednom místě, ale těch fotek se sešlo skoro 10 000 a na většině z nich bylo víc lidí a scházeli se z různých zemí, z Evropy i z Česka. A vlastně to jednoznačně dokázalo jako nesmyslnost těch Zemanových řečí. No a ze Štefana se stala známá osobnost. On potom přemýšlel, jak toho vlivu, který nabyl, tak jak ho využít. A začal organizovat humanitární pomoc do osad na východním Slovensku. A organizoval taky romskou demonstraci před Evropským parlamentem v Bruselu. A prosím pěkně, všechno dělal z kamionu. Během přestávek, během vykládání materiálu, jako neuvěřitelný. To jsou věci, které normálně dělají týmy lidí, kteří se na to specializují. A on to dělal jenom tak, jakoby ve volném čase. protože on měl totiž neuvěřitelný nadání organizační a logistický. On taky studoval střední vojenskou školu a nebejt rasismu, tak by z něho byl skvělý důstojník. Bohužel po sametové revoluci mu řekli, že bílí černýho nikdy nebudou poslouchat, takže on toho studia nechal a pak se věnoval něčemu jinému. Ale klobouk dolů před ním.
No, nicméně on dokázal, že teda je tady velké procento Romů pracujících, nicméně samozřejmě spousta lidí a možná i našich posluchačů má zkušenost také s Romy ze svého sousedství například, kteří prostě nepracují a jsou skutečně problémoví. Měl ten jeho aktivismus také, řekněme, nějaký motivační účinek právě proto, aby se třeba situace změnila, protože tady vlastně se trošku štěpí ten romský svět na ten aktivní, na ten, kde skutečně tedy jsou Romové, kteří pracují a žijou sice trochu jiný, ovšem řekněme standardní život lidí pracujících, chodících do školy, a potom je tady značná část, která takzvaně těmto kazí reputaci. Tak jakým způsobem se vlastně i v očích třeba vašeho hlavního hrdiny tady tahle ta problematická součást jejich komunity vlastně vyvíjela, jaký on s ní má kontakt?
Hele, takhle, určitě nemá cenu říkat, že všichni Romové pracujou a všichni jsou skvělí. Jasně, jsou mezi nima problémové rodiny a jsou mezi nima takový, co nepracujou. Ale víte, v čem je problém? My jsme zvyklí vidět Romy podle nějakého vzorce. My si představujeme, že typický Rom má být prostě na ulici se spoustou dětí, se ženou, mají být hlučný, odhazovat odpadky a mají být problémový. A tyhle ty my vidíme. A jakmile vidíme, jak řekneme, hele, Romové. Ale když vidíme Roma, který je sám, pracuje, když prostě jakoby ženská uklízí, chlap řídí kamion, tak oni jsou neviditelný tím pádem, nesplňují ty naše představy o tom, jak má vypadat správný Rom. A tímhletím způsobem my vlastně na ně nahlížíme a hážeme je do jednoho pytle. A já si nemyslím, že bychom se měli my jako gádžové zvnějšku zabývat otázkou, co oni teda budou dělat s tou částí své společnosti, která jim kazí reputaci. Jako mají teda Němci se bavit o tom, co my Češi máme dělat s částí naší společnosti, která nám kazí reputaci z hlediska Němců? Teď je to nesmysl, jako.
Rozumím. Důležitou věcí ovšem je tedy také to, že děláte tedy v části vaší tvorby takzvaný aktivistický dokument. Důležité také je tedy to zmínit váš filmový deník, právě, který se jmenoval Gadžo, kdy jste popisoval vlastně vaše spolubydlení s romskou komunitou. K tomu se dostaneme po další písni. Ale zajímalo by mě, jestli jste si uvědomil, že právě tím, že děláte tento aktivistický dokument, tak se možná chtě nechtě stáváte určitým mluvčím tohoto tématu, a jestli se vlastně v tom cítíte dobře v této roli, jestli třeba se na vás také neobrací v případě těchto filmů právě Romové, abyste pro ně nějakým způsobem pracoval v dalších oblastech, a jestli na to máte vlastně energii a čas.
Jo, tohle to je téma. Totiž dokumentarista nebo dokumentaristka, to je člověk, který se automaticky musí stávat do určitý míry hlasem toho tématu, poněvadž ten dokument od publicistiky se liší tím, že my do toho jdeme, my jdeme vlastně z kůží na trh. Ten novinář si vezme téma a jeho posláním je dosáhnout nebo jako snažit se přiblížit objektivitě, což je ve skutečnosti nemožný, ale je to vlastně takový ideál. Kdežto v tom dokumentu většinou se o objektivitu nehraje, naopak ten autor tam jakoby vstupuje se svým vlastním názorem, se svým postojem. A třeba v případě mých filmů, tak já si vlastně ten názor dělám v průběhu natáčení a přizývám k tomu procesu i diváka, že divák prostě jako nemůže se dostat mezi uprchlíky v roce 2015 na tom tureckém pobřeží, ale já jo, protože to je moje práce. A já tam vlastně jdu s tím, že taky nevím, jak to teda je, akorát vím dopředu, že mě prostě jakoby štve, jak v té době všichni byli hysteričtí z uprchlické krize. A nějaký názor jsem si tam udělal a prezentoval jsem ho v tom filmu A ten potom říkám, a jsem to já, Tomáš Kratochvíl, který tohle prožil a tohle říká. A máte pravdu, že když opakovaně se věnuju tématu Romů, takže potom lidi mají tendenci za mnou chodit a říkat, jednak třeba bílí mi vyprávět své zkušenosti s Romy a nějak se mnou jako chtít o tom diskutovat, což může být úmorný, protože je to pořád dokola to samý. Anebo se stává, že se mi třeba občas někdo ozve s tím, že potřebuje s něčím pomoct. Představuje si, že já mám tu moc jakoby jet někam natočit film a hnedka se to odvysílá v České televizi. Samozřejmě takhle to nefunguje a taky musím pracovat na tom, abych si nějak oddělil svůj pracovní a osobní život. Nemůže to být 100% nasazení. A shodou okolností tohle pak začal i Štefan řešit ve své aktivistické kariéře, že musel hledat jakoby limity, kam až se dá zajít a kde už opravdu potřebuje mít čas pro rodinu a sám pro sebe. Čili ano. Já jsem o něm natáčel tak trochu i sám o sobě.
Že se řada těch témat se odzrcadlila i přes jeho příběh, které pro vás byly aktuální. O tom se ještě budeme povídat, v dalším vstupu po další písni. V tomto případě to bude tedy melodie Tadžic, kterou skladatel a pianist je Benjamina Jusupová. Nola, ukázky z koncertu pro flétnu a smyčcový koncert, kterou tedy vedl tádžický dirigent a skladatel a pianista v jedné osobě, kterého jsme jmenovali. Proč jste ji vybral?
Já jsem se s ním shodou okolností seznámil tady v Brně, když spolupracoval s Brněnskou filharmonií v Besedním domě. Do té doby jsem ho neznal. A normálně mě to úplně usadilo. To se mi málo kdy stane, že bych od někoho bral komplet úplně všechno, co prostě je dohledatelný od něj, tak mi se strašně líbí. Prostě nějak by to sedlo.
Dobrá, tuto skladbu si pouštíme. Já dále připomínám e-mail na dotazy vizitka@rozhlas.cz a už nám nějaké došly, tak se k ním také v následujících minutách dostaneme. Tak, milí posluchači, dostáváme se také v rámci vizitky k některým vašim dotazům, které přišly na naši e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. My si povídáme s dokumentaristou Tomášem Kratochvílem a máme tady dotaz z Ostravy. Posluchač Jaromír Hruška se ptá, cituji, prosím, mám dotaz, má ten pán, co tam tak sednatě diskutuje, nějaké osobní zkušenosti se spolubydlením s romskou menšinou? Měl je někdy jako sousedy třeba v panelovém domě a tak dále? Nebo bydlel někdy na ulici, kde Romové také žijí? Děkuji za odpověď. Tak, ještě Tomáši, než se vrhnete k odpovídání, tak my už jsme tomu udělali takový drobný úvod, protože vy jste půl roku žil v romské rodině v rámci natáčení dokumentu Gadžo, tak jakým způsobem tedy vlastně jste svoje spolubydlení a pravděpodobně tedy nějaký sousedský nesoulad, který vykukuje z dotazu pana Hrušky, jak jste ho vnímal?
Tenkrát jsem byl sám, svobodnej a vlastně byl to filmový projekt a vybral jsem si Předlice, protože měli pověst nejhoršího geta v České republice.
Což bylo v jakém městě?
Ústí nad Labem.
Ano.
A vlastně nějak obšírně o tom mluvit nechci, protože je to k dohledání na webu České televize, ten film. A
jmenuje
a všechno,
se Gadžo.
Jmenuje se Gadžo a všechno se tam můžete pustit. Ale odpověď, jestli jsem někdy bydlel, ano, bydlím v Brně na ulici Traubova, máme Romy za sousedy, máme tam jednu olašskou rodinu, která je opravdu extrémně hlučná, oni jenom když se baví o tom, co budou zítra vařit, tak to už prostě vybrujou okenní tabulky. Náš syn tříletý chodí do školky, kde je jediným jakože bílým Čechem, protože jsou tam samé romské děti, jeden vietnamský chlapeček, jeden ukrajinský chlapeček a ta školka je skvělá a nemáme žádný problém. Je to fajn.
Dobře, vaše zkušenost a přístup je velice pozitivní, je to skvělé, jistě není takový, jak jste naznačoval i v jiných odpovědích vlastně u širší české společnosti, tak pojďme se na to podívat opačně, jak brát vlastně jako pozitivní, anebo alespoň prostě standardní součást svého života, když máte, tak jak naznačuje pan Jaromír Hruška z Ostravy, za sousedy hlučné Romy, kteří zkrátka, řekněme, nectí úplně tak, jak jste to naznačoval, prostě třeba nějaký večerní klid a tak dále, a prostě to vzbuzuje určité třecí plochy.
Hele, mít za sousedy blbce, to je prostě na houby v jakýmkoliv případě. No. A těžko můžu pánovi něco radit, když neznám jeho sousedy. Ale zase, když se teda tady máme bavit systémově, tak je potřeba říct, že v České republice bohužel rasismus nebo anticiganismus, aby jsme byli přesnější, opravdu je. Romové mají problém sehnat bydlení už jenom na základě přízvuku nebo příjmení, už do telefonu jim řeknou, ne, je to obsazený, když to obsazený není. A je tady řada mechanismů, který potom ty romské rodiny odsouvají do určitých čtvrtí nebo do okrajových měst na periferii České republiky. A je to vina nás, bohatých bílých Čechů, kteří prostě jako odsouváme problémy místo toho, aby jsme investovali čas, energii a peníze do jejich řešení, tak my to prostě odsouváme. A když se vám někde nakupí lidi, kteří jsou chudí a kteří jsou v problémech, tak jasně, že potom jejich sousedi budou naštvaný. To je úplně jasný. Ale je potřeba neházet vinu na ty, neházet vinu na Romy šmahem pro jejich nějakou domnělou problémovost jako celku, ale je potřeba se bavit o tom systému a o tom, že když ten problém je, jakože on je, a je potřeba ho řešit. Ale ten problém nejsou Romové. Ten problém je systémový anticiganismus a neexistence zákona o sociálním bydlení a segregace ve školství. A to je prostě jako balík problémů, ke kterému ale existují řešení. Máme x příkladů ze zahraničí, máme tady x projektů i u nás, které se podařily, projekty Housing First a tak dále, ale děje se to v malým, neděje se to systémově, protože není politická vůle. Brzdí to ten anticiganismus a žádný politik si nemůže dovolit prostě odsouhlasit to, aby vznikl zákon o sociálním bydlení, protože bude automaticky kritizovaný, že se pomáhá cigánům. Tohle je ten problém.
Čili vlastně asi ten zásadní záměr je neodsouvat vlastně šmahem celou komunitu, ale vlastně asi se bavit o konkrétních lidech v konkrétním prostředí, v konkrétním místě. Z toho tak na mě vyplývá, nebo to tak na mě vysvítá z vašeho přístupu. Pojďme se přesunout k vám, k člověku, který tedy se v současné době živí dokumentem, i přesto, že jste na FAMU studoval relativně krátce, a to dokonce střih, tak by mě zajímalo, proč jste vlastně nepřešel ze střihu na katedru dokumentu a vůbec proč vlastně jste neměl potřebu se na té škole zdržet.
Já jsem se tam hlásil asi 7x, byl to můj velký sen a byla to součást takového jako hledání mojí identity, že jsem se chtěl stát filmařem a pak teprve budu jako vědět, kým jsem. No a ta škola, teda musím si přiznat, že mě hrozně zklamala.
Čím?
No, konkrétně na katedře střihu ten přístup byl velmi autoritářský a ty praktiky, které tam pedagogové provozovali, tak by se dali označit jako šikana. A já jsem proti tomu vystoupil a vlastně mi bylo řečeno, že to je normální a nikdo si jinej si nestěžuje, takže mám být ticha. A pak jsem se v podstatě nechal vyhodit, pač jsem odmítal plnit všechny ty z mýho pohledu nesmyslné požadavky. A tak nějak celkově z té školy jsem byl zklamaný a neměl jsem potřebu už se tam vracet. Ale musím říct, že ten rok byl určitě jako velmi dobrý. Bylo to skvělý tam být, protože jsem se tam seznámil s lidma, s tím uvažováním, s tím filmařským světem. A každému doporučuji tam jako jít, se tam hlásit, pokud máte sen o tom, že chcete být filmařem, ale vlastně myslím si, že úplně není nutný tam být víc než ten prvák, že to jako skoro stačí.
To je také velmi svérázný názor. Každopádně by mě zajímala ještě jedna věc, a sice možná, že ta atmosféra se trochu liší katedra od katedry, tak jestli jste neuvažoval právě tedy, jak už jsem to zmiňoval, třeba nad přestupem na katedru dokumentu, kterou vede mladá generace, řekněme, dokumentaristů. Právě třeba i se tam objevuje také váš kolega Vít Klusák, který vám dělá dramaturga některých filmů a tak dál. Čili jestli třeba se neukázalo, že by jinde vám bylo na FAMU lépe.
No, já tam znám spoustu lidí a vážím si jich a jsou to skvělí lidi kolem toho dokumentu. Oni vlastně, že jo, Vít Klusák s Filipem Remundou mi dali šanci jako úplně neskušenému člověku a rovnou mi tu důvěru dali takovou, že jsem mohl udělat příspěvek do českého žurnálu, což byl velmi sledovaný cyklus. A dívejte, ono tak jde o to, že já prostě nejsem studijní typ, já jsem spíš do té praxe a asi takhle. No, není to jenom vina té školy. Já asi opravdu spíš ty věci dělám, než že bych si o nich četl a studoval je.
Rozumím. Pojďme se teď po tomto krátkém mezičase o vaší studentské historii a studijní historii dostat další písni, kterou jste vybral. Nikola Cruz přispěje skladbou No, kterou asi nejsem schopen dobře přečíst, protože je to pravděpodobně tedy
portugalština,
přesně tak, kterou já úplně dobře neovládám v rámci tedy fonetického tady vyznění. Čili pojďme si říct, proč jste ji vybral a s čím třeba v rámci vašeho života či tvorby souvisí.
Jo, tak tuhle skladbu jsem slyšel poprvé na jedné šamanské seanci u člověka, který jezdí do Jižní Ameriky a nabývá tam zkušenosti a pak je přináší sem. Ta seance, to je historka sama pro sebe, to bylo šílený, ale tahle písnička je prostě úžasná a v tu chvíli mě normálně úplně přišpendlila k zemi a já jsem si ji pak musel pouštět furt dokola. Dokonce jsem ji použil i do jednoho svého filmu a je úžasná podle mě. Strašně silná ženská energie z ní příští.
Doporučuje dokumentarista Tomáš Kratochvíl. Posloucháte dnešní vizitku s dokumentaristou Tomášem Kratochvílem. Provází vás Ondřej Cihlář a já bych rád také ještě zmínil, řekněme, ekologickou linii vaší tvorby dokumentárních filmů. Do té zapadá mimo jiné také film Ztracené jezero, což je zajímavý fenomén, protože se jedná o zaniklém jihomoravském Čejčském jezeře. Tak pojďme si o tom říci trochu více, čím vás vlastně tato situace, která se tam odehrává v tomto místě, zaujala.
Já jsem slíbil brněnský televizi, že udělám příspěvek do cyklu Náš venkov. Ten cyklus už neexistuje, už zanikl. To byl vlastně můj poslední příspěvek. A velmi narychlo jsem skáněl nějaké téma. Tak jsem oslovoval lidi, kteří se vyznají v krajině, co by tak bylo zajímavého. A jedna moje známá, dneska už kamarádka, tenkrát známá, Johana Drlíková, mi řekla, no já mám takový téma, ale to je prostě neprůchodný. Čejčský jezero, slyšel jsi o tom někdy? Říkám, ne, nikdy, tak jsem si to
Já se připojuji, taky nevím.
No málo kdo o tom slyšel, ale na Jižní Moravě bylo slaný jezero, docela velký, něco přes kilometr čtvereční a byla tam slaná voda. Na březích toho jezera byl velmi specifický ekosystém, ta voda byla léčivá. No a v polovině 19. století oni ho vypustili, aby získali ornou půdu. Mm-hmm. Ale to místo se jim neustále napouští, to je prostě přirozený veliký dělík a oni tu vodu musí odčerpávat uměle, aby ty pole se nezaplavovaly. Čili na vysychající Jižní Moravě v době klimatické krize my odčerpáváme vodu, aby co nejrychleji odtekla pryč.
Mm-hmm. Čili vlastně úplně protichůdná aktivita, než která se teď hojným způsobem vlastně po celém Česku bude muset začít zavádět.
Přesně. A my jsme tam teda natáčeli s tím záměrem, že to asi nejspíš nepůjde, protože jsme slyšeli, že pan majitel je zásadně proti takovým věcem. Navíc pod tím místem vede ropovod Družba, který samozřejmě jakoby nějak překládat by bylo strašlivě nákladný. Mm-hmm. Ale říkali jsme si, nic, ten film bude ukazovat jakoby seznam problémů, který se do budoucna musí vyřešit, aby se to místo mohlo obnovit. A my, jak jsme jeden po druhým ty zádrhele vlastně jako konzultovali s lidma, který do toho měli co mluvit, tak jsme postupně zjišťovali, že tam žádný zádrhel není, že by to vlastně teoreticky šlo. I ten majitel řekl, že kdyby to bylo pro něho finančně výhodný, takže by, s různýma variantama toho projektu nakonec i souhlasil. Hmm. Takže jsme udělali film, který jsme i hned ještě před premiérou v televizi pustili v místní sokolovně. Ta sokolovna byla úplně narvaná lidma. Já jsem čekal, že přijde 10 lidí a všichni nám vynadají, že jsme ekoteroristi. Naopak, byla tam celá vesnice a všichni se ptali, kdy už to bude, že to strašně jakoby už chtějí. A mluvili tam odborníci, kteří jsme tam navezli, hydrologové, biologové a tak dále. Na základě toho filmu vznikl tým lidí, který teďka tu situaci monitorují. Ono se totiž čeká na evropskou legislativu, která má vydat zákony, které by úplně přesně odpovídaly tady tomuhle projektu. Mm-hmm. Peníze by na to byly, čili já věřím tomu, že do pár let to jezero se tam může znovu objevit. A teďka, co z toho vyplývá? Ono to totiž ukazuje sílu televize. Mm. Já jako dokumentarista mám vždycky na výběr to téma, můžu přinést nějaké nezávislé produkci, můžeme jít na fond kinematografie a udělat z toho celovečerák.
Do kin.
To je do kin, ano. Zatím ten fond je tak nastavený, že to musí být do kin. Ale tím pádem to je na léta a to téma do té doby může zastarat. Se může posunout, ten film může být neaktuální.
Protože... Čili určitá pružnost televize a televizního vysílání je pro určité aktuální problémy vlastně mnohem výhodnější.
Jo, a i ten cyklus Náš venkov, který byl takovou jako popelkou celý té tvorby, tak jasně, že se na to podívají tisíce, možná pár desítek tisíc lidí se na to podívá, čili je to hrozně málo v poměru takových těch velkých věcí. Ale jsou to ty lidi, kterých se to týká. Může to opravdu měnit lokální věci.
A je jich pravděpodobně více, než kteří by přišli do kina.
No, to určitě jo, to určitě jo.
Což otevírá, pardon, že vám do toho skáču, vlastně téma dokumentu a České televize. Proč je tak důležité, aby tam tedy dokument zůstal, byť jste zmínil, že tedy ten cyklus Český venkov byl už pozastaven, a proč je důležité, aby byl vlastně financován, řekněme, z těch veřejných zdrojů, a jaký vlastně typ dokumentu pro Českou televizi dělat? Je to tedy nějaký trochu jiný druh než ten, který je, jak jste zmínil, spíše určen do kin pro festivalového diváka a tak dále?
Česká televize a dokument je obrovsky důležitý téma, který je nutný řešit právě teď. Teď je ta doba před volbou generálního ředitele, je potřeba to otvírat. A je potřeba říct, jaký dokument? Společensko-kritický, protože občas se za dokument považuje i takzvaný třeba lifestyle, nebo cestovatelské dokumenty. To jsou všechno věci, které můžou vzniknout i na komerčních stanicích. Ale to, co vám na komerční stanici nikdy jako neprojde, je společensko-kritický dokument a to může dělat jedině a pouze Česká televize. A dokonce to má...
Tedy médium veřejné služby.
Přesně, přesně. A v jejím kodexu a v zákonech je to definovaný, že to dělat má. Proto my teďka jako komunita dokumentaristů a dokumentaristek přísně hledíme na Českou televizi a prosazujeme, aby ty škrtnutý cykly Náš venkov, Folklorika, Kvír, Nedej se, aby byly právoplatně nahrazený novým cyklem, který teďka má vzniknout, má se to jmenovat V širších souvislostech. Mm-hmm. A je to teda v kontextu velkého šetření, protože televize opravdu nemá peníze, to je potřeba říct, ale pořád musíme trvat na tom, aby poměrově v poměru k zábavě a k hrané tvorbě a k lifestylu, aby tam ten společensko-kritický dokument zůstal.
Společensko-kritický znamená, respektive tak trošku tím označením malinko nabádá k tomu, že se bude kritizovat společnost. Jak je definován společensko-kritický žánr?
Hele, tak to jsou akademické debaty obrovský, do toho bych se tady úplně nepouštěl, ale jednoduše to vysvětlím. Někdo může říct, no tak to uděláme o lidech bezdomova, ale my to můžeme udělat o lidech bezdomova, takže vezmeme ke kaderníkovi, nakoupíme jim oblečení a uděláme z toho lifestyle, jako jaký krasavce z nich uděláme. A vlastně to vůbec nebude kritický, protože to nebude mluvit o tom, jak se stalo, že skončili na ulici, co to sebou nese za problémy, jo? A nebo ten dokument o lidech bezdomova můžeme udělat právě z tohohle hlediska a on pak nebude tak divácky atraktivní, pravděpodobně se na něho koukne míň lidí, čili tady se pak nepočítá to hledisko sledovanosti a divácké spokojenosti, ale zase to může vyvolat debatu a může to ty věci měnit a je to vlastně kritický pohled, který ta společnost má sama na sebe a nenahraditelný.
Čili do jisté míry tím typem lifestylu, jak tomu rozumím, jak jste to teďka trochu se pokusil jednoduše pojmenovat, je vlastně populární výměna manželek, kde vlastně se dochází k velmi, řekněme, extrémním vlastně návštěvám různých lidí v různých rodinách, různých sociálních skupin a dochází tam k tomu, řekněme, nějakému pnutí mezi nimi, ale vlastně neřeší to důvody, proč se do těch situací ty jednotlivci dostali.
Asi tak.
Dobrá, tak jsem rád, že jsem toto pochopil. Děkuji našemu dnešnímu hostu Tomáši Kratochvílovi, dokumentaristovi, který teď se dostává vlastně naše setkání na svůj úplný závěr. Zajímá mě, co chystáte?
Chystám teď asi největší věc, co chystám, tak je expedice. Poplujeme na dřevěném člunu vytesaném kamennými nástroji z jednoho kusu dubu. Ten člun se jmenuje Monoxylon a dopluli na něm první zemědělci z asijské pevniny na řeckou pevninu, na evropskou pevninu do Řecka. A ten experiment provádí tým archeologů z Univerzity Hradec Králové. Já mám tu čest, že jsem součástí toho týmu a budu o tom natáčet hodinový dokument pro Českou televizi vlastně o kontextu té doby přelomu mezolitu a neolitu a o prvních zemědělcích, kteří sem do Evropy přišli. A mimochodem neválčili s místními zemědělci, ale ty kultury splynuly, naučili se od sebe to podstatné a vytvořili vlastně to, z čeho je dnešní Evropa.
Říká dokumentarista Tomáš Kratochvíl, který byl hostem naší dnešní vizitky. Moc vám děkuji a zdravím vás do Brna.
Díky, mějte se hezky.
Mějte se také krásně. Už nám v podkresu zahrává francouzsko-libanonský trumpetista Ibrahim Malouf. Tak jenom krátké uvedení ještě této písně na rozloučení, prosím Tomáši.
Tak tohohle chlapka mě naučil můj kamarád, zvukař Vašek Flegl, který mě zásobí skvělou hudbou. A je to parádní poslech, tak si ho užijte.
Tak my si ho užijeme, díky za to Tomáši, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Mějte se krásně a nashledanou.
Nashledanou.